Þetta er bara ekki svo sem þetta er bara oflof eins og ég okkur vendir meira.
Lífsískaki síst er sár.
Sá mun vaka að gera þó að sé að baki 60 ár.
Menn sama
sem er sama átækið vera hefst.
Ég sendaði þér þessa vísu bara
Ég bara man ekkert þetta var
þetta er. En nú þessi vísa og margar hérna, þetta er hvað vorum að tala um, er þetta ekki hringkantur?
Ég kann ekki
stíð. Þetta er vel ort, þetta er miðrím, innrím í þeim öllum sko. Og var það þannig hjá honum þó hann væri að yrkja bara svona allt í einu? Hann hafði ekki þurft að liggja yfir því.
Nei.
En það finnst mér alveg ótrúlegt.
Hann hafði þetta bara að vera svona stert
og... Ég er mjög stert. Því það er eitt að semja bara með endarími og ljóðstöfum sko.
Kóngur fjalla
Hann hafði tilneyingu til þess að kveða
Kóngur fjalla fremur snjall flest, í flestu valla kveinar líkt og nallur lausið svall líðir kalla eina Svo ætti að koma sem aðra sem fættist sem að leiti Leipur bala hátt og lágt hefur dali kannað Kjartan smalar hógar hátt, hvað er að tala annað?
Amma.
Þessi vísa var í bílnum mínum, landurvörnum, þessar tvær. Þegar við komum, sko, því segði þeim að fara á staðartunguna, Kjartan og Gvendi. Svo voru þið að bíða í bílnu, hérna norðan við staðarnúkin, og horfði yfir þetta. Og þá voru þessar vísu, sko, bara umslagi þannig. Já. Í bílnum. En þriðja vísa var Pétur Kárastöðum og ég held að nokkuð enginn heyrti og mér varst að vera hálfdjörn.
Nú ætla ég bara, pabbi, þú voru